มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการนะคะวันนี้ใช้เดี่ยวเพราะว่าน้องสันติดภารกิจนิดนึงนะคะวันนี้ก็คือวันอังคารที่8พฤศจิกายนนะคะก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันนะคะทางประเพณีของไทยเรานะคะท่านผู้ฟังก็คงทราบนะคะเดือนพฤศจิกายนนี่น้ำนองเต็มตลิ่งใช่ไหมคะเป็นของเทศกาลลอยธงค่ะก็อาจจะมีแพลนหรือว่ามีวางแผนไว้แล้วนะคะว่าเย็นนี้จะไปลอยกระทงกับใครนะคะเราว่างเว้นกับเรื่องของกิจกรรมแบบนี้มานานเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ลอยที่บ้านบ้างลอยทางออนไลน์บ้างก็มีใช่ไหมคะในช่วงของ3ปีที่ผ่านมาในช่วงของโควิดเนี่ยเราก็จะเน้นอยู่ห่างนะคะจากการที่จะแออัดยัดเยียดหรือว่าให้เป็น social distancing ใช่ไหมคะแต่ปีนี้ก็น่าจะปลดล็อกแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีพันธกิจที่อยากจะทำใช่ไหมคะอาจจะอยากไปลอยกระทงบ้างก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นประเพณีที่หลายคนก็อาจจะต้องการที่จะขอขมาลาโทษกับพระแม่คงคาอะไรต่างๆที่เราหากเป็นการน้อมคารวะกับพระแม่คงคาใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีการไปเปิดหูเปิดตานะคะทำกิจกรรมกับสังคมรอบบ้านเราเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามก็อยากจะฝากนิดนึงถ้าใครมีเล็กแดงนะจะพาไปด้วยอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าที่ที่เราไปมันก็จะต้องมีริมน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะนั่นก็คือความปลอดภัยที่เราเห็นตัวอย่างจากที่ต่างๆเวลาที่คนไปชุมนุมกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพข่าวเร็วๆนี้ก็จะมีหลายที่ที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็เราไม่ต้องถอดบทเรียนอ่ะเราเห็นปุ๊บเราก็เข้าใจแล้วเราก็ต้องระมัดระวังนะคะฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านว่าต้องดูแลตัวเองและบุตรหลานในการที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆในช่วงวันนี้ด้วยนะคะทีนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงเวลาของเราก็คือ3ช่วงของวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะดิฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องช่วงแรกของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะท่านผู้ฟังช่วงแรกเลยเนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขนะคะอาจารย์ติ๊กของเรานะคะวันนี้อาจารย์ติ๊กก็จะมาในหัวข้อที่แบบแหมเพิ่งผ่านเหตุการณ์สดๆร้อนๆในเรื่องของเทศกาลฮาโลวีนมาใช่ไหมคะวันที่31ตุลาคมเนี่ยหมาดๆเลยนะคะอาจารย์ติ๊กก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเรื่องผีมีจริงไหมนะคะกับอีกอันนึงก็คือว่าแล้วทำไมคนถึงกลัวผีนะคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้นะคะในสถานีวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชานะคะท่านผู้ฟังอาจารย์ติ๊กจะมาไขปริศนาอาจจะเป็นความเชื่อของอาจารย์ติ๊กหรือว่าอาจจะมีข้อสันนิษฐานอะไรต่างๆที่มาคุยท่านผู้ฟังนะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะหลายท่านก็จะมีเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์อะไรของตนเองที่เคยประสบมาใช่ไหมคะเรามาฟังอาจารย์ติ๊กดูว่าวันนี้อาจารย์ติ๊กจะมาคุยกับเราเรื่องผีมีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำไมคนเราถึงกลัวผีนะคะอันนั้นคือสิ่งที่จะบอกกันนะคะค่ะนั่นคือช่วงแรกนะคะของบอกเล่า90นะคะส่วนช่วงที่2นะคะก็เป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะท่านผู้ฟังซึ่งวันนี้นะคะสนทนาหน้าใหม่คู่ดูโอที่จะมาคุยกันก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภทูหวังทองนะคะอาจารย์แจนนะคะกับคู่ของเธอก็คืออาจารย์ลนกฤตนะคะรังสฤทธิ์ตระกูลนะคะอาจารย์อ๋องค่ะอาจารย์แจนกับอาจารย์อ๋องส่องศัพท์นะคะสองท่านนี้จะมาคุยนะคะในเรื่องของเป็นเรื่องของเคล็ดลับนะคะในการลดน้ำหนักอย่างมีคุณภาพคือหลายท่านจะเจอปัญหาเรื่องของการที่พยายามจะ lose weight เนี่ยนะคะจะลดยังไงนะคะที่จะทำให้น้ำหนักลงเนี่ยก็มีหลายเทคนิคมากมายนะคะแต่วันนี้สองท่านนี้จะมาคุยเรื่องเทคนิคที่สองท่านนี้ไปค้นหามารวมทั้งเรียนรู้เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าสำนวนที่ใช้กับเรื่องเคล็ดลับการลดน้ำหนักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะคะที่ต้องติดตามรับฟังนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะท่านผู้ฟังช่วงสุดท้ายของเราวันนี้ก็คืออาจารย์จูดี้นะคะซึ่งจะเป็นช่วงของนานาสาระเนี่ยอาจารย์จูดี้อวิยาจันจุลานะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะ เธอจะคุยกับท่านฟังในเรื่องของถ้อยคำสำนวนจากปกรณัมคลาสสิกตอนที่1ฟังดูก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะคำว่าปกรณัมนี่คืออะไรนะคะตัวนี้นี่อาจารย์คงมาไขปริศนาอยู่บ้างนะคะปกรณัมนี่ก็คือออกเสียงว่าปกรณัมนะคะก็เป็นลักษณะของหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้นะคะก็อาจจะเป็นเล่าเรื่องยาวๆเป็นเรื่องของนิทานที่มีตัวละครเป็นอมนุษย์ผู้วิเศษอะไรต่างๆพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นปกรณัมเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเทวะปกรณัมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขารวมเป็นเรื่องนะคะซึ่งเข้าใจว่าจันจูดี้คงไม่ได้คุยแค่ครั้งเดียวแน่ๆเพราะมันเป็นเรื่องยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรีกอะไรต่างๆด้วยนะคะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นช่วงสุดท้ายที่อาจารย์จูดี้ฝากไว้สำหรับรายการ Mortality วันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่31ตุลาคมเป็นวันอะไรกันนะคะใช่แล้วค่ะมันคือวันฮาโลวีนหรือที่คนไทยเรียกกันว่ามันคือวันปล่อยผีของฝรั่งใช่ไหมคะมีใครไปปาร์ตี้ที่ไหนมาบ้างไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยพอเราพูดถึงวันฮาโลวีนที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเราก็คงต้องขอแสดงความเสียใจให้กับผู้ที่นะคะเสียชีวิตจากเหตุที่อิตาลีกันไปก่อนนะคะเพราะเขาก็ไปร่วมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนกันนั่นเองแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรกันไปนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วเราก็ควรจะถอดบทเรียนจากมันว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นซ้ำไม่ว่าจะที่ไหนแล้วก็ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคอยระวังตัวเองไว้เหมือนกันที่ไหนที่คนเยอะอากาศน้อยหรือต้องเบียดเสียดแย่งยัดกันมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องเลี่ยงๆหลบๆหรือหาวิธีที่จะป้องกันตัวเองไว้สักนิดหนึ่งนะคะค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะหัวข้อที่ติ๊กจะมาเล่าให้ทุกคนคุยกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องผีมีจริงไหมแล้วทำไมพวกเราต้องกลัวผีกันแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามาในธีมของวันฮาโลวีนเปิดเรื่องมาก็เป็นวันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีเนี่ยวันนี้เรามาคุยเรื่องผีกันบ้างดีกว่าค่ะกับคำถามแรกของเราเลยค่ะว่าผีมีจริงไหมอันเนี้ยก็คงไม่มีใครตอบได้เพราะว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ต่างๆพยายามที่จะหาคำตอบกันเขาพยายามคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมืออะไรต่างๆกันขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอามาตรวจสอบว่าแล้วสุดท้ายผีมีจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่เราก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าผีมีอยู่จริงหรือไม่จริงนั่นก็คือทางวิทยาศาสตร์ยังสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นในฐานะมนุษย์อย่างเราที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ผีมีจริงหรือไม่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราคนทั่วไปก็ยังถกเถียงกันอยู่แต่แน่นอนค่ะว่าความเชื่อเรื่องผีก็คงจะมีอยู่จริงนั่นแหละนะคะและความเชื่อเรื่องผีเนี่ยถ้าเราสังเกตดีมันก็จะมีอยู่ทั่วไปเลยค่ะแล้วก็จะมีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อแต่ถ้าเรามองในภาพกว้างๆใช่ไหมคะในทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเขาก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องผีของเขามีลักษณะผีของเขามีรูปแบบของเขาแล้วก็สร้างออกมาเป็นภาพหรือแม้กระทั่งสร้างออกมาเป็นหนังเป็นละครให้เราเห็นกันในรูปแบบต่างๆใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะถ้าผีมันมีจริงๆเนี่ยแล้วทำไมผีมันถึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันล่ะทำไมผีมันไม่มีรูปแบบที่เหมือนกันล่ะถ้ามันมีจริงตายไปแล้วมันก็ต้องเป็นเหมือนกันสิทำไมผีไทยกับผีจีนกับผีฝรั่งหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะถ้าพูดในเชิงแบบความเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็ก่อนตายเขาเป็นแบบไหนหลังตายเขาก็อยากไปเป็นแบบนั้นไหมคะอย่างถ้าเป็นผีไทยเราก็เลยจะนึกถึงแบบใส่ชุดไทยหรือว่าผีกระสือก็ต้องทำอย่างนี้มันก็เป็นวิถีชาวบ้านที่เขาจะเชื่อกันว่าเออตายไปแล้วมันอาจจะมีภาพลักษณ์ที่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะหรือถ้าผีฝรั่งก็คงไม่มาใส่ชุดไทยเพราะว่าทั้งชีวิตเขาอาจจะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นชุดไทยมาก่อนเขาคงนึกภาพไม่ออกว่าตัวเขาเองจะใส่ชุดไทยได้ไงหรือว่ามันอาจจะเป็นความเคยชินใช่ไหมคะที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเขามีความเคยชินกับวัฒนธรรมแบบไหนมีพฤติกรรมอะไรที่ทำเป็นประจำ หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขายังไปไหนไม่ได้ยังคงอยู่ในสภาพของความเป็นผีเขาก็เลยยังเลือกความมีเอกลักษณ์ในเชื้อชาติของเขาที่จะมาแสดงให้เราเห็นกันอยู่นั่นเองนะคะมันอาจจะเป็นการอธิบายสำหรับคนที่เชื่อเรื่องผีแต่อีกอย่างนึงก็คือบางครั้งเนี่ยผีอาจจะเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ก็ได้นะคะนั่นก็คือคนที่ยังเป็นอยู่นี่แหละคนที่ยังอยู่นี่แหละนะคะสร้างเรื่องเล่าเหล่านั้นขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จินตนาการถึงผีในบริบทของสังคมของเขาเพราะฉะนั้นถ้าบริบทสังคมแบบคนไทยเราก็คงไปจินตนาการผีใส่ชุดราตรียาวๆไม่ออกเพราะมันไม่ใช่ชุดประจำชาติของเราที่เราจะใส่เป็นปกติหรือว่าผีจีนจะให้เขาไปนึกถึงภาพที่ผีจีนมาใส่สบายมันก็ไม่ใช่ชุดประจำชาติของเขาเพราะฉะนั้นนักเล่าเรื่องในแต่ละชาติเนี่ยเขาก็เลยมีจินตภาพเรื่องผีของเขาที่แตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะทำให้ผู้ฟังเรื่องเล่าของเขาจินตนาการตามและนึกภาพผีออกได้ง่ายขึ้นไงคะทีนี้ถามว่าผีมีฟังก์ชันอะไรกับสังคมเราบ้างโอ้มาถึงผีมีฟังก์ชันด้วยนะคะผีมีการใช้งานอะไรอย่างที่บอกค่ะว่าเราตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าผีมีจริงหรือผีไม่มีจริงแต่อำนาจของผีมีจริงๆต่อสังคมของเรานะคะไม่ว่าผีจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ตามนะคะนั่นก็คือในอดีตค่ะก่อนที่เราจะมีกฎกติกาอะไรกันมากมายในสังคมเนี่ยมนุษย์ใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีหรือว่าปีศาจหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของเทวดาก็ตามเนี่ยค่ะเพื่อที่จะสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีจุดยึดเหนี่ยวแล้วก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนค่ะว่าในสมัยก่อนคิดถึงย้อนไปในอดีตไกลๆมากๆที่ประเทศยังอาจจะไม่มีผู้ปกครองที่ชัดเจนคนก็ยังอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนยังไม่ได้มีชาติหรือว่าไม่ได้มีประเทศที่ชัดเจนใช่ไหมคะการที่เราจะปกครองคนหรือว่าทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันรวมกลุ่มกันอย่างสันติได้เนี่ยเขาจะต้องมีความเชื่อชุดหนึ่งที่หล่อหลอมรวมกันเอาไว้และแน่นอนค่ะว่ามนุษย์อยู่รวมกันเพราะความกลัวเราก็เลยต้องใช้บางอย่างที่เป็นความกลัวของมนุษย์มาจัดการกับมนุษย์นั่นก็คือเราก็เลยใช้จิตวิทยาของสิ่งที่ลี้ลับและมองไม่เห็นมาเพื่อสร้างเป็นจุดศูนย์กลางให้ทุกคนมีความเชื่อร่วมกันและเกิดความกล้าและไม่กล้าที่จะทำอะไรใดๆนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะมันก็เลยเกิดการสร้างเรื่องเล่าของผีในแต่ละชุมชนในแต่ละบริบทของสังคมและวัฒนธรรมขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะควบคุมความประพฤติเช่นในอดีตค่ะเราก็จะมีความเชื่อเรื่องของการที่เราต้องนับถือผีบูชาผีใช่ไหมคะเราก็เลยจะมีคำศัพท์เช่นแบบอย่าไปผิดผีอะไรพวกนั้นนะคะก็คือเมื่อไหร่ที่ทำความผิดผีก็จะลงโทษใช่ไหมคะถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีเราก็จะถูกเจ้าพ่อเจ้าแม่เทวดาหรือแม้กระทั่งผีให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับเราทำให้เราแบบไม่เจริญรุ่งเรืองหรืออะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่ตอนก่อนที่เรายังไม่มีกรอบศีลธรรมหรือกรอบกฎหมายมาอยู่เราก็จะใช้กรอบความกลัวอันนี้แหละค่ะที่ควบคุมให้มนุษย์ไม่ทำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์กับเพื่อนคนอื่นที่ร่วมสังคมกันค่ะทีนี้ความเชื่อเหล่านั้นมันก็ถูกส่งต่อเล่าต่อเล่าต่อกันมาในปัจจุบันใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่สมัยนี้ตั้งแต่สมัยนั้นมันก็เลยทำให้เรื่องผีต่างๆเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วพอตอนหลังเรามีพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของละครหนังหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะจะเห็นว่าลึกๆในจิตใต้สำนึกของมนุษย์เนี่ยเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราอยากเห็นในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็มันก็เป็นความแปลกอย่างหนึ่งที่แบบเรื่องลี้ลับเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกสนใจอยากรู้อยากเห็นกลัวก็กลัวแต่อยากดูหนังผีไหมก็อยากดูคุณผู้ฟังเคยมีอาการนี้กันไหมคะนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็อยากจะรู้สึกสนุกกับมันนั่นเองนะคะหนังผีก็เลยได้รับความนิยมมาเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งตอนเด็กๆถ้าใครชอบไปเที่ยวบ้านผีสิงอะไรพวกเนี้ยกลัวก็กลัวนะแต่ก็ไปเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายกับสิ่งที่เราไม่รู้เช่นกันค่ะนั่นก็เลยทำให้ความเชื่อเรื่องผีก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าในยุคนี้เราจะพยายามพิสูจน์แล้วเราก็พบว่าอาจจะไม่มีคนโดยมากอาจจะเชื่อถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์อาจจะเชื่อว่าไม่มีหรอก ตายแล้วก็จบสิมันคือร่างกายของมนุษย์แต่แน่นอนค่ะว่าในบางศาสนาอย่างศาสนาพุทธเราก็ยังเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าที่เราอาจจะมีชีวิตหลังความตายถ้าเราตายไปแล้วเรายังไม่ได้ไปเกิดทันทีเรายังติดอยู่ในภพภูมิบางอย่างที่ใกล้เคียงกับภพภูมิเดิมตอนที่เราเป็นมนุษย์เราก็อาจจะหยุดที่ความเป็นผีให้คนนู้นคนนี้เห็นได้บ้างและทำกิจกรรมที่เราทำอย่างคุ้นเคยในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสมมุติฐานที่อาจจะเป็นไปได้ค่ะนี้มาถึงประเด็นที่สองค่ะว่าเอ๊ะผีมีจริงหรือมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีฉันก็คิดว่ามันไม่มีหรอกนะแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกกลัวผีอันนี้สำหรับคนที่กลัวผีเลยนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่กลัวผีจริงไม่เชื่อและไม่กลัวด้วยนะคะบางคนเชื่อแต่ไม่กลัวก็มีหรือบางคนไม่รู้สิว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีแต่ก็ขอกลัวไว้ก่อนแบบไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่อะไรพวกนั้นนะคะถามว่าทำไมคนเราถึงต้องกลัวผีความกลัวเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะและความกลัวเป็นเรื่องของประสบการณ์และจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยค่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนในตอนนี้ไม่มีใครไม่เคยฟังเรื่องผีหรือไม่เคยดูหนังผีถูกไหมคะเราได้รับข้อมูลเหล่านี้มาตั้งแต่เราเล็กว่าผีเป็นอย่างนั้นผีเป็นอย่างนี้ผีสามารถทำอย่างนั้นผีสามารถทำอย่างนี้มันทำให้เราสร้างภาพขึ้นมาภาพนึงค่ะว่าผีจะต้องเป็นอย่างนั้นผีมันจะมาหักคอเราผีมันจะมาทำร้ายเราผีมันจะต้องมีหน้าตาเละๆอะไรพวกนั้นความไม่รู้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ความไม่เห็นของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราสร้างจินตนาการขึ้นมาค่ะแล้วทันทีที่เมื่อไหร่ที่ความรู้ที่เรามีอยู่จากการฟังเรื่องเล่าพวกนั้นนะที่มันฝังอยู่ในหัวเราว่าเช่นผีจะมาตอนกลางคืนนะถ้าไปที่แปลกๆมีที่เปลี่ยวๆเงียบสงัดหมาหอนส่งกันมาสักนิดนึงเนี่ยเอาแล้วค่ะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้มันก็จะเริ่มผสมปนเปกันแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาในหัวของเราเป็นมโนนั่นแหละขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องเห็นอย่างนี้มันจะต้องมีอะไรแน่ๆซึ่งบางครั้งเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามีแต่ไม่รู้แหละเซตติ้งแบบนี้ได้เลยในหนังเคยเป็นแบบนี้เราจะต้องเจอแน่ๆมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกลัวกับสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นหรือบางครั้งจินตนาการของเรานี่แหละค่ะทำให้เราแบบอุ๊ยเห็นภาพผ่างตาเห็นภาพผ่างผ่านคิดว่าเราเห็นคิดว่าเราต้องโดนผีทำอะไรแน่ๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความกลัวเป็นแค่หนึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราค่ะแต่มันช่างทรงพลังแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเกิดภาพคิดเกิดจินตนาการเกิดอะไรได้มากมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจัดการกับความกลัวผีของเรายังไงดีถ้าท่านผู้ฟังคนไหนเป็นคนกลัวผีค่ะเรามีวิธีมาแนะนำค่ะว่าเราจะจัดการได้ยังไงถ้าเราไปที่ไหนแล้วเราเกิดความรู้สึกกลัวจริงๆอันเนี้ยใช้ได้กับอารมณ์ทุกอารมณ์เลยนะคะต่อให้ไม่ใช่เป็นการกลัวผีเป็นแค่ความประหม่าความรู้สึกไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันก็มีเทคนิคของมันอยู่ก็คือการที่เรากลับเข้ามารู้ที่ความรู้สึกของเรานั่นเองค่ะถ้าเราย้อนกลับเข้ามาดูที่จิตใจของเราเมื่อไหร่ที่ความกลัวผีเกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปคิดถึงผีค่ะอย่าเพิ่งไปจินตนาการต่อให้ลองกลับมองย้อนกลับมาที่ใจเราว่าเรากำลังกลัวอยู่ใช่ไหมถ้าตอนนั้นเราได้คำตอบว่าใช่เรากำลังกลัวมันจะเกิดช่องว่างหนึ่งในความคิดค่ะทำให้เราตัดความคิดจินตนาการของเราออกไปได้เพราะใจเราเนี่ยโดยมากแล้วเขาจะจดจ่ออยู่ได้กับหนึ่งเรื่องค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราย้อนกลับมาดูตัวเราเองแล้วเราก็ถามตัวเองว่ากำลังกลัวอยู่หรือเปล่ามันจะเลิกคิดเรื่องผีมันจะหยุดจินตนาการต่อซึ่งมันก็จะทำให้ความกลัวเนี่ยมันลดระดับลงไปพอเราถามตัวเองแบบนั้นแล้วสังเกตตัวเองดีๆนะคะมันจะเกิดช่องว่างในหัวอยู่ช่องนึงตรงนั้นอะระดับความกลัวจะลดลงไปแวบนึงแล้วถ้าเรายังไม่หยุดคิดความคิดมันก็จะวิ่งกลับไปที่เรื่องเดิมที่เรื่องการกลัวผีแล้วมันก็จินตนาการภาพผีหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่อความกลัวมันก็จะพุ่งใหญ่ขึ้นมาได้อีกก็ให้เราดึงใจเรากลับมาว่านี่ความกลัวเราใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะจุดนั้นความกลัวมันก็จะหดเล็กลงค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝึกแบบนี้ค่ะให้มองไปที่ความกลัวตรงๆเข้าใจมันไปตรงๆว่าความกลัวเป็นสิ่งที่เกิดที่ใจเราผีอาจจะเป็นสิ่งที่มีหรือไม่มีอยู่ข้างนอกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกกลัวผีมากๆจนไม่ไหวแล้วสิ่งที่เราต้องจัดการไม่ใช่ผีค่ะแต่มันคือความรู้สึกของตัวเราเอง ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปข่มความกลัวว่าฉันจะต้องไม่กลัวฉันจะต้องไม่กลัวแค่มองย้อนกลับมาที่ใจตัวเองว่าความกลัวเป็นยังไงเรารู้สึกกลัวมากกลัวน้อยขนาดไหนตอนนี้หัวใจเราเป็นยังไงตอนนี้ร่างกายเรารู้สึกยังไงตอนนี้เราอยากจะทำอะไรให้ลองมองย้อนเข้ามาที่กายที่ใจตัวเองค่ะแล้วมันจะช่วยผ่อนคลายทำให้ความกลัวมันลดระดับลงไปได้นะคะและเราก็จะไม่จินตนาการต่อจนมันกลายเป็นความกลัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเทคนิคค่ะถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าผีมีจริงหรือไม่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ค่ะนะคะสิ่งที่มีอยู่จริงก็คือความรู้สึกของเราค่ะไม่ใช่ผีความกลัวมีอยู่จริงแน่ๆค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปพยายามหาด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงต้องกลัวมันแค่รู้ไปตรงๆค่ะว่ากลัวก็กลัวแล้วก็รู้ไปอย่างนั้นแหละแล้วสุดท้ายค่ะความกลัวมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจความกลัวแล้วเราก็จะรู้เองว่าความกลัวก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผีจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าความกลัวเราดับไปผีก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้ฟังในวันนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านมีความรู้สึกว่าเป็นคนกลัวผีต่อไปนี้ให้ลองใช้วิธีที่ติ๊กบอกมานะคะแล้วลองมาดูกันว่าอาการกลัวผีของเราจะลดลงหรือเปล่าและเราคงไม่ต้องไปพยายามหาคำตอบแล้วค่ะว่าผีมันมีจริงไหมแต่ให้หาคำตอบในใจเราค่ะว่าความกลัวน่ะมีอยู่จริงความรู้สึกมีอยู่จริงและมันก็หายไปได้จริงๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจน
หอมซองสับค่ะน้องอ๋องคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่แจน
ค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆพร้อมความรู้ภาษาอังกฤษมาให้ท่านผู้ฟังเรื่องอะไรกันคะ
วันนี้นะครับก็เราจะเริ่มกันด้วยเรื่องของการlose weight นะครับหรือการลดน้ำหนักนั่นเองนะครับ
lose weight นะคะหลายๆคนชอบคิดถึงเรื่องว่าอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะลดน้ำหนักนะคะแต่วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องนั้นและให้มีประสิทธิภาพและสุขภาพดีนั้นจะเป็นยังไงวันนี้เรามีทิปดีๆมาให
้ครับผมเขาบอกว่าการ lose weight เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่การ lose นะมันคือการได้นะคือการได้กับเอานะเราเคยพี่จังเคยดูรายการ biggest loser ป่ะ
เคยค่ะเป็นการแข่งกันเพื่อที่จะลดน้ำหนักค
่
ะ
ใช่การเป็นนักใครที่เสียหรือลดน้ำหนักได้มากที่สุดเนี่ยก็จะชนะไปใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะมาดูภาษาอังกฤษกันนิดนึงนะคะคำว่า lose เป็นกริยานะคะ lose มันเหมือนแปลว่า lose เหมือนสูญเสียไปอะไรอย่างเช่น I lost my father อย่างงี้นะคะก็เหมือนกับฉันสูญเสียพ่อไป weight แปลว่าน้ำหนักนะคะน้ำหนักเป็นคำนาม weightก็คือการสูญเสียน้ำหนักก็คือการลดน้ำหนักนั่นเองค่ะ
ครับผมอ่ะมาที่ข้อแรกเขาบอกว่า do not skip breakfast นะครับก็คืออย่างดมื้อเช้าใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ skip แปลว่าข้ามนะคะ skip s k i
p
skip แปลว่าจะข้ามไป skip breakfast หลายคนวิ่งฉันต้องลดน้ำหนักโดยการไม่ทานข้าวเช้าค
่
ะ
แต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าการไม่ทานข้าวเช้าเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้เราเนี่ยลดน้ำหนักนะครับเพราะเขาบอกว่ายิ่งเราไม่ทานข้าวเช้าเนี่ยเราก็จะสูญเสียสารอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วแทนที่เราจะได้ลดกับน้ำหนักเพิ่มเพราะว่ากลายเป็นว่าเราก็จะกินเขาเรียกขนมจุกจิกเพิ่มเข้าไปในระหว่างที่เราจะรู้สึกหิวกลายเป็นว่าไอ้ขนมจุกจิกพวกนี้ครับมันก็ทำให้เราเนี่ย
น้ำหนัก
เพิ่ม
เพิ่มเติมอีกใช่ค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกโหยเพราะว่าร่างกายรับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะสารอาหารภาษาอังกฤษก็คือคำว่า nutrients nutrients นะคะ n u t r i e n t nutrient เราก็ต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสมไม่งั้นเราก็จะแบบไปกินจุบกินจิบอยากจะหิวขึ้นมาอย่างนี้นะคะกินจุบกินจิบระหว่างวันเขาเรียกสามารถเรียกว่า snackingsnack ที่แปลว่าขนมนะคะ s n a c k ขนมจุกจิก snacking เป็นกริยาเติม ing ก็คือการทานจุกจิกระหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะ ข้ามอาหารเช้าค่ะ
ครับผมข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าให้ eat regular meals ก็คือให้ทานอาหารตามมื้อใช่ไหมฮะ
regular นะคะมาดูคำว่า regular meals regular r e g u l a r regular แปลว่า
เป็นปกติ
เป็นปกติสม่ำเสมอ meals ก็คือมื้ออาหารก็เพราะฉะนั้นก็ต้องกินมื้ออาหารให้สม่ำเสม
อ
ให้ตรงเวลาอันดับที่หนึ่งคือเรื่องเวลาไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องโรคกระเพาะด้วยอันดับที่สองก็คือสม่ำเสมอไม่ใช่สกิปหรือข้ามมื้อใดมื้อหนึ่งไปนะคะเขาบอกว่าการที่กินตรงเวลาและสม่ำเสมอทุกวันตรงกันจะช่วยให้เราเผาผลาญแคลอรี่ได้รวดเร็วกว่าเดิมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะลดความอยากที่อยากจะกินเขาเรียกว่า snacking ที่เราพูดไปก็คือการกินจุบกินจิบหรืออยากจะความโหยอาหารไขมันสูงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือโหยน้ำตาลนะคะก็จะลดลงเพราะว่าร่างกายเราได้รับสารอาหารตลอดวันเพียงพอค่ะ
ครับผมทีนี้นอกจากที่จะต้องไม่อดมื้อเช้าแล้วก็ต้องกินตามเวลาให้สม่ำเสมอยังเป็นเรื่องของกินอยู่นะฮะก็คือเขาบอกว่าให้กินผลไม้แล้วก็ผักนะครับให้เพียงพอนะครับเขาบอกว่าผลไม้แล้วก็ผักเนี่ยมันแคลอรี่มันไม่สูงแล้วก็แฟตก็คือไขมันใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้มีไขมันที่สูงแต่มันกลับมีอะไรที่สูงรู้ไหมครับก็คือไฟเบอร์ก็คือเขาเรียกใยอาหารใช่ไหมครับ
ประกาศใยอาหารใช่ค่ะค่ะเรามีเกร็ดประกาศค่ะซึ่งอะไรคะ
ซึ่งสามสิ่งนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็น ingredients หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น ingredients พี่แจนจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรครับ
ส่วนผสมที่เพื่อสำหรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับอาหารมีส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็เรียกว่า ingredients ของอาหารนั้นค่ะ
สิ่งเหล่านี้ฮะไอการที่แคลอรี่ต่ำแฟตต่ำแต่ไฟเบอร์สูงเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยลดน้ำหนักได้นะครับแล้วก็ยังมีวิตามินแล้วก็มินเนอรัลหรือว่าแร่ธาตุนั่นเองนะครับ
ใช่เรามีเกร็ดนะคะคำว่าผักอะค่ะคำว่าผักคนไทยชอบอ่านว่า vegetable เป็นสีเทียนะคะจริงๆถ้าเกิดเราไปพูดให้ชาวต่างชาติฟังอาจจะสับสนได้จริงๆเขาอาจจะเป็น vegetable ไม่ใช่ vegetable นะคะเพราะฉะนั้นผักก็ชื่อ vegetable ค่ะมีความเล็กน้อยนะคะ
ครับผม
ข้อต่อมา
จะเริ่มไปเรื่องของการเขาบอกว่า get more active ก็คือให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นเหรอ more active คือเหมือนว่าอย่าอยู่เฉยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ active คือการมี action การทำตัวให้ไม่อยู่นิ่งนะคะพยายามขยับเนื้อขยับตัวนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักได้ดีนะคะ
ใช่เขาบอกว่าการที่เราเนี่ย active อยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยลดน้ำหนักได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วย burn off หรือว่าช่วยเผาผลาญแคลอรี่ที่เป็นส่วนเกินมาเนี่ยฮะนึกออกไหมก็คือแทนที่เราจะกินเยอะแทนที่จะไปคุมเรื่องกินเราก็ต้องแอคทีฟด้วยใช่ไหมครับก็จะช่วยสมกันนะฮะ
ไม่ใช่ว่ากินดีแต่ว่าเราก็นอนบนโซฟาทุกวันเลยมันก็ควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าการออกกำลังกายนะคะหรือ exercise
ใช่แล้วการ exercise เนี่ยฮะมันไม่จำเป็นต้องไปยิมหรือว่าฟิตเนสนะครับทีนี้การทำงานบ้านหรือว่าการที่เรานั่นทำนี่หยิบนั่นนี่มันก็เตะแอคทีฟกันใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือการที่ทำให้เรา get more active นะคะก็คือการทำให้ร่างกายขยับอยู่ไม่หยุดนิ่งเนี่ยก็คือเป็นการออกกำลังกายได้แล้วค
่
ะ
ใช่ข้อต่อมาเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยสับสนว่าเอ๊ะฉันหิวหรือฉันกระหายน้ำกันแน่ใช่ไหมครับคือบางคนพอความรู้สึกที่มันสับสนแบบเนี้ยการเป็นนักแทนที่จะได้ทานน้ำน่ะคือจริงจริง
ข้าวเพิ่ม
กินข้าวไปกินอะไรจริงจริงตัวเองอาจจะแค่กระหายน้ำนะครับกลายเป็นว่าเอ้าไม่เข้าใจนึกว่าตัวเองเนี่ยหิวก็เลยไปกินข้าวไปกินอาหารเพิ่มแต่จริงๆแล้วเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นนะคุณก็ควรจะทานน้ำให้เพียงพอนะคร
ับแต่น้ำเนี่ยก็ขอพูดนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าน้ำที่มีน้ำตาลสูงๆมากๆอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือน้ำเปล่าที่น้ำที่เราพูดเนี่ยคือพวกน้ำเปล่านะคะ
อันนี้ขอเสริมนิดนึงวันไหนที่อ๋องรู้สึกว่าออกกินพวกน้ำที่ไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำหวานๆอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกขนาดกินไปเยอะเรายังรู้สึกโหยน้ำนะยังรู้สึกว่ากระหายน้ำอยู่นะเพราะน้ำเปล่าเรารู้สึกอะไรที่มันเป็นแกนมันสำคัญนะใช่ไหม
คะค่ะเพราะฉันบอกนี่กิน fizzy drink fizzy drink ไอ้พวกไอ้น้ำ ที่มีแก๊สน้ำอารมณ์ต่างๆก็ไม่ใช่นะเขาบอกว่าอุ้ยกินไม่เพียงพอก็คือดื่มน้ำเปล่าสะอาดนั่นเองค่ะ
ครับผมข้อต่อมาครับก็คือให้ทานอาหารที่มีกากใยเนี่ยสูงนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่เรารับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มนานเนี่ย feeling full นะครับคือรู้สึกว่าเรา
feeling full feel full นี่พี่ก็คือรู้สึกอิ่มค่ะ
ครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากกับการลดน้ำหนักนะครับว่าเราจะได้อิ่มนานถ้าเรายิ่งเราอิ่มนานเนี่ยเราก็ไม่ไปกินอะไรจุกจิบใช่ไหมเขาเรียกว่าจุกจิบใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแบบ snacking จริงจุกจิบนะคะ
snacking ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคราวนี้เราก็มีเกร็ดความรู้ของคำว่าอาหารที่ไฟเบอร์สูงใช่ไหมคะไฟเบอร์หลายครั้งเราจะเห็นการสะกดสองแบบนะคะไฟเบอร์ F I B R E กับ F I B E R กากใยอาหารนะคะจริงๆก็คือความหมายเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นว่า B R E มันคือการสะกดแบบอังกฤษนะคะ
ครับผม
แต่ถ้า B E R ก็คือการสะกดแบบอเมริกันนะคะนั่นเอง
ครับผม
เขาบอกมีเกร็ดความรู้เรื่องไฟเบอร์นะคะว่ามันมี2ชนิดนะคะคือไฟเบอร์ที่แบบละลายน้ำกับไฟเบอร์ที่แบบไม่ละลายน้ำซึ่งมันก็มีประโยชน์ทั้งคู่นะคะถ้าละลายน้ำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเจลช่วยเคลือบระบบทางเดินอาหารลดการดูดซึมไขมันเข้าเส้นเลือดนะคะแต่ถ้าเป็นแบบไม่ละลายน้ำก็จะเพิ่มกากใยให้ลำไส้ทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มขับถ่ายง่ายนั่นเองค่ะ
ครับผมอ่ะข้อต่อมาเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอ่าน food labels ก็คือฉลากอาหารอะไรอย่างงี้
ใช่ค่ะ labels แปลว่าอาหารนั่นเองฟู้ดก็คืออาหารฉะนั้นก็ต้องอ่านฉลากหน่อยค่ะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างที่เรากินไปเราไม่รู้หรือว่ามันมีกี่แคลอรี่มีส่วนผสมบ้างเพราะฉะนั้นการตัวเองอ่านปริมาณแคลอรี่ส่วนผสมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการช่วยให้เราลดน้ำหนักได้ดีมาก
ข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าให้ใช้จานที่เล็กลงครับเพราะจาน
ว่าเป็นเรื่องของ portion ค่ะ portion portion มีเป็นตัวขนาดนะคะว่าคือถ้าเราจานใหญ่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเราก็จะตักเยอะกินเยอะขึ้นแต่ถ้าใส่จานน้อยถ้าเราจะตักปุ๊บอ่ะมันเต็มละคูณจานเล็กๆแล้วนะแล้วเราก็มีแค่นั้นก่อนเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะต้องการเวลาประมาณ20นาทีนะคะเพื่อที่ให้สมองเราได้รับความสารเขาเรียกว่าตัวท้องนะคะส่งสัญญาณมาที่สมองว่าหิวแล้วเราต้องกินช้าๆนะคะก็กินในปริมาณเยอะเกินไปแล้วก็พออีก20นาทีเราอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอิ่มแล้วแต่ตอนที่รีบกินเยอะๆสมองยังไม่ทันรับรู้อิ่มนั่นค
่
ะ
ครับผมข้อเขาบอกว่าเลิกอาหารไปเลยก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติว่า
ใช่ค่ะเราแบนสิ่งนี้นะ E A N ก็คือเหมือนเลิกนั้นยกเลิกสิ่งนั้นไปเลยเราบอกกันว่าอย่าอาหารฉันจะไม่กินงั้นอย่างนี้เท่านั้นนะเพราะอะไรอ่ะ
สุดท้ายแล้วเหมือนเราไปกดมันมากๆครับว่าแบบจะไม่กินถึงแม้ฉันชอบอาหารสิ่งนั้นฉันจะกินปรากฏว่าพอพึ่งกดมากๆเราก็จะ crave them ก็คือ
ยิ่ง
โหยเข้าไปใช่ครับก็เขาใช้คำว่าให้ enjoy national treat นะครับก็คือให้รางวัลตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าไปเลยนะหรือบางคนชอบกิน
เป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะเดี๋ยวสังเกตุนี้นะคะคำว่า crave ก่อน crave crave ความโหยความอยากมากๆจนไม่ไหวบอกโอ้ฉันไม่กินไอติมแล้วฉันจะไม่กินสักหนึ่งเล็กๆอย่างนี้ที่ต้องบอกนะคะเป็น treat นะคะ occasional treat ต้องรางวัล occasional แปลว่าเป็นครั้งบางครั้งไม่ใช่ตลอดเวลานั่นเอง
ค่ะข้อต่อมาเลยเนาะเขาบอกว่าอย่า stop อาหารนะฮะจังคืออยากไปมากเช่นเหมือนที่พี่แจ๊ก็คือ fizzy drink นะครับพวกน้ำที่มันน้ำตาลเยอะๆน้ำมันลมใช่ไหมครับ
น้ำมันใช่ค่ะก็ไม่ดีค่ะ
แต่เดี๋ยวพอยิ่งเราสต็อกเยอะเราก็ยิ่ง
อยากจะกินเยอะกินเยอะตลอดเวลาเน
า
ะ
ข้อต่อมา
เรื่องการลดแอลกอฮอล์นั่นเอง
ครับผมคือให้เราเนี่ยลดการดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับ
มีคนเขาบอกว่า แอลกอฮอล์ไม่อ้วนหรอกแต่จริงแล้วนะเขาบอกแก้วธรรมดาไปหนึ่งดื่มแก้วเนี่ยนะคะบอกแคลอรี่เหมือนกับกินช็อกโกแลตทั้งชิ้นเลยนะคะยิ่งกินมากๆก็จะยิ่งน้ำหนักมากมีหลายคนที่เขาพูดเลยว่าไปอ้วนจากเบียร์อะไรเงี้ยเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นการกินแอลกอฮอล์นี่ทำให้น้ำหนักขึ้นได้ต่อให้ไม่ทานอาหารมันๆอื่นๆใดๆก็ตามค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะ
เขาบอกว่า plan your meals นะครับก็คือให้แพลนเอาไว้ก่อนเราเห็นต่างประเทศแล้
ววางแผนนั่นเอง
แผนนะเขาแพลนนะที่อ๋องเคยไปอยู่อ่ะเขาแพลนเลยว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมื้อเนี้ยเขาจะทำอะไรแล้วเขาจะตุนตอกไว้เลยครับผม
นั่นเองค่ะเพราะการแพลนเนี่ยนะคะก็จะได้รู้ถึงปริมาณรู้ถึงสารอาหารหรือสื่อของความหลากหลายของอาหารต่างๆนะคะที่ทำให้เรากินได้เพียงพอแล้วก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปนั่นเองค่ะ
ใช่ครับก็จบไปแล้วเนาะ12ข้อครับพี่แจน
ใช่ค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ความรู้ทิปดีๆนะคะวันนี้เราก็หมดเวลาลงแค่นี้แล้วค่ะ
ครับขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงนะครับ
ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์จูดี้หรืออาจารย์ณวิยาจันจุลาค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้มีเรื่องราวของถ้อยคำสำนวนจากปกรณ์นำคลาสสิกมาฝากกันนะคะขอยกเรื่องราวคำศัพท์จากตำนานเฮอร์คิวลิสมาเล่าให้ฟังค่ะหากพูดถึงเทพปกรณ์นำกรีกโรมันชื่อหนึ่งที่แม้แต่คนที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องเทพเจ้าทั้งหลายก็ยังจะน่ารู้จักหรืออย่างน้อยก็คุ้นหูนะคะก็คงไม่พ้นเฮอร์คิวลิสค่ะเหตุผลหลักๆก็น่าจะเป็นเพราะว่าตำนานเฮอร์คิวลิสถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และซีรีส์บ่อยพอสมควรเลยค่ะเช่นซีรีส์ Hercules The Legendary Journeys ที่นำแสดงโดย Kevin Serbo ค่ะในยุค90หรืออย่างในปี2014ก็มีภาพยนตร์เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสออกมาชนกันถึง2เรื่องค่ะคือเฮอร์คิวลิสที่นำแสดงโดยดเวนจอห์นสันค่ะหรือเดอะร็อกของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือ The Legend of Hercules ที่นำแสดงโดยเคลเลนลัชค่ะและดังที่ดังที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ค่ะในปี1997นะคะซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่ผู้สร้างเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่งเติมเยอะมากที่สุดเวอร์ชันหนึ่งด้วยค่ะเนื่องจากเรื่องราวของวีรบุรุษคนนี้จะทรงอิทธิพลมากมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วก็ถูกเล่าสืบต่อกันมาเรื่อยๆในโลกตะวันตกจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่ตำนานของเฮอร์คิวลิสจะเป็นฝากคำและสำนวนหลายๆอย่างไว้ในภาษาอังกฤษค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะไปดูกันว่าเรื่องราวของเฮอร์คิวลิสเป็นอย่างไรต่างจากในบรรดาภาพยนตร์ดัดแปลงขนาดไหนและมีที่มาของคำและสำนวนอะไรบ้างในภาษาอังกฤษนะคะเฮอร์คิวลิสค่ะขออนุญาตสะกดให้ฟังนิดนึงนะคะ Hercules Hercules นะคะเป็นชื่อโรมันค่ะส่วนชาวกรีกเรียกวีรบุรุษคนนี้ว่าเฮราคลีสนะคะทั้งนี้เนื่องจากเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในกรีซและชื่อตัวละครในเรื่องตัวอื่นๆก็เป็นชื่อกรีกดังนั้นเราจะใช้ชื่อเฮราคลีสกันทั้งเรื่องเลยนะคะกว่าเฮอร์คิวลิสหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเฮราคลีสจะได้มาเกิดนะคะเรื่องราวของเฮราคลีสเริ่มต้นในเมืองไมซินีค่ะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศกรีซในปัจจุบันนะคะในตอนนั้นกษัตริย์ที่ครองเมืองไมซินีอยู่ก็คืออิเล็กทริออนค่ะเป็นลูกของวีรบุรุษเพอร์ซิอุสนั่นเองเขาโด่งดังนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเมืองไมซินีด้วยสิ่งที่อาจจะทำให้คนยุคเราตกใจมือทาบอกเล็กน้อยนะคะก็คือกษัตริย์อิเล็กทริออนได้จับให้ลูกสาวของตนเองค่ะนามว่าแอลคมินีค่ะแต่งงานกับหลานชายที่ชื่อว่าแอมฟิทริออนในสมัยกรีกโบราณถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะโดยเฉพาะในตระกูลที่ร่ำรวยเนื่องจากจะเป็นการเก็บรักษาให้สมบัติยังคงวนเวียนอยู่ในวงตระกูลค่ะแต่ความซวยก็คือว่าระหว่างนั้นเผ่าเทเลโบอนนะคะได้มาขโมยวัวของกษัตริย์อิเล็กทริออนไปค่ะแถมระหว่างที่รบกันยังฆ่าลูกชาย9คนของตน
พี่ชายน้องชายของแอลคมิเนียนะคะยังฆ่าเขาไปอีกด้วยค่ะกษัตริย์อิเล็กทริออนจึงสั่งห้ามไม่ให้ทั้งสองคนมีอะไรกันจนกว่าจะไปรบกับพวกเทเลโบอันแล้วก็ล้างแค้นให้กับพี่ชายน้องชายของแอลคมิเนียได้สำเร็จค่ะแอมฟิทริออนผู้เป็นทั้งหลานและลูกเขยจึงรีบออกไปรบและกู้วัวที่ถูกขโมยได้สำเร็จค่ะในระหว่างนี้ที่นำวัวกลับมาคืนให้แก่กษัตริย์อิเล็กทริออนเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าวัวตัวหนึ่งเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาค่ะแอมฟิทริออนจึงเขี้ยงกระบองใส่เพื่อปราบวัวแต่กระบองกลับกระดอนมาโดนกษัตริย์อิเล็กทริออนตายคาที่เลยค่ะแล้วก็ทำให้แอมฟิทริออนแล้วก็แอลคมินีถูกขับออกจากเมืองไมซินีและจะต้องระหกระเหินไปพึ่งใบบุญกษัตริย์ครีออนแห่งเมืองทีฟส์นั่นเองค่ะแต่ระหว่างที่อยู่ในเมืองทีฟส์นั้นแอมฟิทริออนและก็แอลมินีก็ยังไม่กล้ามีอะไรกันนะคะเพราะถึงแม้จะกู้วัวกลับมาได้แล้วแต่ก็ยังปราบพวกเทเลโบอันเพื่อล้างแค้นให้กับพี่ชายน้องชายของแอลมินีได้ไม่สำเร็จแอมฟิทริออนจึงยกทัพไปตีพวกเทเลโบอันอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากครั้งนี้มีกษัตริย์ครีออนช่วยแอมฟิทริออนจึงปราบพวกเทเลโบอันแล้วก็ล้างแค้นให้แก่พี่ชายน้องชายของแอลมินีได้ในที่สุดค่ะเมื่อได้ทำตามคำสั่งของกษัตริย์อิเล็กทริออนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะแอมฟิทริออนก็รีบเดินทางกลับไปหาแอลมินีเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงสามีสักทีค่ะแต่ปรากฏว่าคุณภรรยากลับไม่ได้ดูตื่นเต้นที่ได้เห็นหน้าสามีที่เพิ่งกลับมาจากสงครามแถมยังรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการรบทุกอย่างและที่น่าฉงนใจที่สุดคือไม่ได้ดูดีใจที่ได้ร่วมรักกับสามีเป็นครั้งแรกด้วยพอแอมฟิทริออนถามว่าเหตุใดจึงเฉยเมยเหลือเกินแอลมินีก็ตอบว่าก็เมื่อคืนเธอเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังแล้วและเราก็มีอะไรกันแล้วเป็นครั้งแรกไงแอมฟิทริออนถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะจึงเดินทางไปหาโหนตาบอดนามว่าทิริเชียสนะคะแล้วก็ได้ความว่าคืนก่อนที่แอมฟิทริออนจะเดินทางกลับมาหาแอลมินีซูสผู้เป็นมหาเทพได้แปลงกายให้หน้าตาเหมือนแอมฟิทริออนมาปาดหน้าเค้กไปเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับเล่าเรื่องราวการรบทุกอย่างเพื่อให้แอลมินีเชื่อโดยสมบูรณ์ว่าเป็นสามีตัวเองจริงๆทำให้ตอนนี้ในครรภ์ของแอลมินีมีเด็ก2คนค่ะคนหนึ่งเป็นลูกของแอมฟิทริออนและอีกคนเป็นลูกของซุสนั่นเองค่ะมาฟังกันต่อถึงกำเนิดของเฮราคลีสนะคะหรือว่าเฮอร์คิวลิสของเรานั่นเองค่ะแม้ว่าซุสจะไข่ลูกทิ้งไว้ทั่วบ้านทั่วเมืองจนไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วที่มีลูกอีกคนนะคะแต่ซุสกลับตื่นเต้นกับลูกคนนี้มากค่ะเนื่องจากรู้ว่าจะเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดด้วยเหตุนี้ในวันที่แอลมินีจะคลอดซุสจึงเที่ยวไปโม้กับถวยเทพต่างๆแล้วก็ให้คำสัตย์ไว้ว่าจะให้เด็กที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนที่จะมาเกิดในวันนี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ครองเมืองไมซินีอันยิ่งใหญ่เฮราซึ่งเป็นมเหสีเอกที่ขึ้นชื่อเรื่องความหึงหวงและการตามรังควานหญิงที่ซุสไปมีความสัมพันธ์ด้วยได้ยินดังนั้นจึงใช้อิลิทายาค่ะซึ่งก็คือเทพีแห่งการคลอดบุตรซึ่งเป็นลูกสาวของตนนะคะให้ไปยับยั้งไม่ให้แอลมินีคลอดลูกในวันนั้นค่ะและยังบันดาลให้ภรรยาของสเตเนลัสนะคะน้องชายของกษัตริย์อิเล็กทริออนซึ่งขณะนั้นตั้งครรภ์ได้เพียงแค่7เดือนให้คลอดลูกนามว่ายูริสติอุสค่ะก่อนกำหนดนั่นเองนอกจากสเตเนลัสกับกษัตริย์อิเล็กทริออนเป็นลูกของวีรบุรุษเพอร์ซิอุสแล้วก็เป็นหลานของซุสด้วยยูริสติอุสจึงนับเป็นเหลนของซุสค่ะทำให้ยูริสติอุสมีสเปกตรงตามคำสัตย์ที่ซุสให้ไว้ซุสจึงจำใจต้องให้ยูริสติอุสได้ครองเมืองไมซินีในเวลาต่อมาส่วนแอลมินีก็ได้คลอดลูกแฝดในเวลาต่อมานะคะคนหนึ่งคือเฮราคลีสค่ะซึ่งเป็นลูกของซุสส่วนอีกคนชื่ออีฟิคลิสนะคะเป็นลูกของแอมฟิทริออนค่ะพอเฮราคลีสได้ลืมตามาดูโลกแล้วนะคะเฮราก็ยังไม่หยุดรังควานค่ะส่งงูตัวเคืองสองตัวลงมาจัดการทารกเฮราคลีสที่นอนอยู่ในเปลแต่ปรากฏว่าเฮราคลีสมีกำลังวังชาผิดมนุษย์มนา ก็เป็นลูกเทพอะนะคะจึงบีบให้งูทั้งสองตัวตายคามือโดยง่ายดายค่ะบ้างก็ว่าเฮราไม่ได้ส่งงูมาแต่แอมฟิทริออนเป็นคนเอางูมาใส่เปลเพื่อทดสอบว่าแฝดคนไหนเป็นลูกของตัวเองและคนไหนเป็นลูกของซุสค่ะทั้งนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกนะคะว่าซุสหวังให้เฮราคลีสมีฤทธิ์เดชอย่างเทพจึงแอบนำทารกเฮราคลีสมาให้กินนมเทพีเฮราแต่ด้วยความที่เฮราคลีสมีกำลังวังชามากกว่าคนธรรมดาจึงกัดลงไปที่นมของเฮราแรงจนเฮราสะดุ้งตื่นและผละเฮราคลีสออกจากอกผลก็คือน้ำนมพุ่งพวยออกจากอกเทพีเฮราและก็สาดกระเซ็นเกิดเป็นทางช้างเผือกหรือ The Milky Way นั่นเองค่ะมาว่าถึงบทที่เฮราคลีสเสียสตินะคะเฮราคลีสหรือเฮอร์คิวลิสของเราเนี่ยล่ะค่ะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นชายกำยำที่มีพละกำลังเหนือมนุษย์แล้วก็ได้แต่งงานกับเมการาลูกสาวของกษัตริย์ครีออนแห่งเมืองทีฟส์ทั้งคู่ครองรักกันอย่างสงบสุขหลายปีค่ะแล้วก็มีลูกด้วยกันหลายคนซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ขัดหูขัดตาเฮราอย่างมากเฮราจึงบันดาลให้เฮราคลีสเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาค่ะพอได้สติขึ้นมาเฮราคลีสจึงเห็นว่าในช่วงที่หน้ามืดตามัวไม่ได้สตินั้นตนเองได้ฆ่าลูกเมียตายเรียบเลยค่ะเฮราคลีสจึงรู้สึกผิดแล้วก็โศกเศร้าเป็นอย่างมากค่ะจึงอัปเปหิตัวเองออกจากเมืองทีฟส์แล้วก็ออกเดินทางไปยังวิหารเดลฟีเพื่อขอคำชี้แนะปรากฏว่านักบวชที่วิหารบอกว่าเพื่อเป็นการล้างมลทินจากการฆ่าคนเฮราคลีสจะต้องไปรับใช้ยูริสทิอุสค่ะซึ่งได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองไมซินีเป็นเวลา12ปีและปฏิบัติภารกิจทุกอย่างที่กษัตริย์มอบหมายให้ไม่ว่าภารกิจนั้นจะหินขนาดไหนก็ตามค่ะภารกิจเหล่านี้มีด้วยกันทั้งสิ้น12ประการค่ะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า12 labors นะคะซึ่งหมายถึงภารกิจที่ทำเพื่อพิชิตรางวัลและเป็นญาติกับคำว่า athlete ที่หมายถึงนักกรีฑาสะกดแบบนี้ค่ะathlete นะคะ athlete นักกรีฑาซึ่งหมายถึงผู้ที่ลงแข่งขันเพื่อรางวัลค่ะรวมถึง triathlon นะคะแปลว่าไตรกรีฑาหรือ pentathlon นะคะปัญจกรีฑาแล้วก็ decathlon ค่ะทศกรีฑานั่นเองทั้งนี้ค่ะด้วยความที่ภารกิจเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มีความโหดหินแบบที่ปุถุชนคนทั่วไปไม่น่าจะทำได้เพราะเกี่ยวข้องกับการปราบสัตว์ประหลาดค่ะหรือการไปนำสิ่งของพิสดารมาจากแดนไกลดังนั้นจึงทำให้มีคนนำชื่อเฮอร์คิวลิสมาทำเป็นคำว่าเฮอร์คิวเลียนในภาษาอังกฤษเพื่อมาใช้อธิบายงานที่ยากเข็ญจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องใช้กำลังวังชาและความอุตสาหะมหาศาลเช่น Ridding Thailand of illegal gambling houses is a Herculean task เป็นต้นค่ะนอกจากคำว่า Herculean นะคะยังใช้บรรยายคนที่แข็งแรงกำยำกล้ามเป็นมัดแบบเฮราคลีสได้อีกด้วยค่ะเช่น Can you please take your eyes off that Herculean hunk for a moment and actually focus? ก็คือช่วยละสายตาจากพ่อหนุ่มล่ำบึกคนนั้นแล้วตั้งสติหน่อยได้ไหมคะส่วนภารกิจทั้ง12ประการของเฮราคลีสมีอะไรบ้างและเป็นที่มาคำศัพท์แสงอะไรในภาษาอังกฤษบ้างลองมาฟังกันดูเลยนะคะว่ากันด้วยภารกิจเหนือมนุษย์ของเฮอร์คิวลิสและความสัมพันธ์กับวายร้ายมาร์เวลกลุ่มดาวบนฟ้าแล้วก็ขี้วัวค่ะความเดิมที่เราเล่ากันถึงเรื่องของเฮราคลีสซึ่งเป็นลูกของมหาเทพซุสแล้วก็เป็นวีรบุรุษที่มีพละกำลังมหาศาลแต่ถูกเทพีเฮรากลั่นแกล้งบันดาลให้เป็นบ้าจึงฆ่าลูกเมียโดยไม่ได้ตั้งใจนักบวชวิหารเดลฟีบอกว่าวิธีที่จะกำจัดมลทินได้ก็คือต้องไปรับใช้ยูริสติอุสกษัตริย์เมืองไมซินีผู้มีศักดิ์เป็นลุงของตัวเองเป็นเวลา12ปีและปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายซึ่งหากไม่ใช่การปราบสัตว์ประหลาดก็จะเป็นการให้ไปนำของพิสดารจากแดนไกลมาให้ตนเองค่ะเริ่มกันที่ภารกิจแรกของเฮราคลีสนะคะภารกิจแรกที่เฮราคลีสได้รับมอบหมายคือการปราบสิงโตในแคว้นนีเมียค่ะที่เที่ยวฆ่าคนแล้วก็กินวัวควายของชาวบ้านแถวนั้น แต่ว่าสิงโตตัวนี้ไม่ใช่สิงโตธรรมดาเพราะมีหนังเหนียวฟันแทงด้วยอาวุธไม่เข้าค่ะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปอาจจะถอดใจยอมมีมนทินติดตัวไปตลอดชีวิตแต่เฮราคลีสไม่ยอมแพ้ค่ะในเมื่อใช้อาวุธปลายแหลมปราบสิงโตไม่ได้เฮราคลีสจึงเลือกใช้กำลังก็คือเข้าไปปล้ำแล้วก็รัดคอสิงโตจนขาดใจตายในที่สุดค่ะจากนั้นเฮราคลีสก็แบกศพสิงโตกลับมาให้ยูริสทิอุสดูนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าทำภารกิจสำเร็จแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ยูริสทิอุสเป็นคนที่ขี้ขลาดตาขาวมากค่ะพอเห็นร่างสิงโตตัวมหึมาก็ตกใจกลัวและออกคำสั่งว่าต่อไปนี้ไม่ให้เฮราคลีสเข้ามาในเมืองไมซินีแล้วไปปฏิบัติภารกิจอะไรสำเร็จก็ให้เอาของมาโชว์ที่ประตูเมืองแทนอีกทั้งยังสั่งให้คนเอาไหทองเหลืองใบใหญ่ไปฝังดินเพื่อไว้ใช้เป็นที่ซ่อนตัวจากเฮราคลีสเผื่อว่าเฮราคลีสเข้ามาในตัวเมืองอีกด้วยค่ะหลังจากโชว์ผลงานเรียบร้อยแล้วเฮราคลีสก็ยังถลกหนังสิงโตมาใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะเนื่องจากใช้ดาบกรีดหนังไม่ได้จึงใช้กรงเล็บของสิงโตเองเนี่ยแหละค่ะกรีดหนังให้เปิดแล้วก็ถลกหนังออกมาดังนั้นในงานศิลปะต่างๆเราจึงมักเห็นเฮราคลีสหรือว่าเฮอร์คิวลีสสวมหนังสิงโตต่างผ้าคลุมด้วยค่ะส่วนภารกิจที่2ของเฮราคลีสนะคะก็ยังเป็นการปราบสัตว์ประหลาดอยู่ดีค่ะนั่นก็คือให้ไปปราบไฮดราค่ะสะกดแบบนี้ค่ะ HYDAR Hydra นะคะหมายถึงสัตว์ประหลาดงู9หัวค่ะแต่บางแหล่งก็บอกว่ามีตั้งแต่6ไปจนถึง15หัวเลยทีเดียวค่ะสัตว์ประหลาดชนิดนี้อาศัยอยู่ในบึงเลอร์นาค่ะพอไปถึงรังของไฮดราปุ๊บเฮราคลีสก็ยิงธนูเพื่อล่อไฮดราออกจากรังค่ะแล้วก็ใช้ดาบฟันหัวให้ขาดแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่หัวหนึ่งถูกตัดไปอีก2หัวจะงอกขึ้นมาแทนที่ทำให้เฮราคลีสจนปัญญาค่ะว่าจะฆ่าไฮดราได้อย่างไรเท่านั้นยังไม่พอนะคะระหว่างที่สู้ๆกันอยู่นั้นยังมีปูยักษ์โผล่มาจากบึงมาช่วยไฮดราด้วยการหนีบข้อเท้าของเฮราคลีสค่ะเฮราคลีสลำคาญมากก็เลยเหยียบปูตายคาที่เลยค่ะเฮราประทับใจปูตัวนี้มากที่มาช่วยรังควานเฮราคลีสจึงปูนบำเหน็จด้วยการนำขึ้นไปประดับไว้บนท้องฟ้าเป็นหมู่ดาวราศีกรกฎหรือแคนเซอร์นั่นเองค่ะตัดกลับไปที่ไฮดราในขณะที่เฮราคลีสกำลังหาวิธีปราบไฮดราอยู่นั้นไอโอเลียสหลานของเฮราคลีสที่ไปทำหน้าที่เป็นสารถีและเด็กถืออาวุธอารมณ์คล้ายๆกับแคดดี้เวลาตีกอล์ฟอะนะคะก็เกิดไอเดียว่าพอตัดหัวไหนทิ้งแล้วก็เอาคบเพลิงนาบเข้าที่ตอสิหัวใหม่จะได้ผุดขึ้นมาไม่ได้ปรากฏว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลค่ะทำให้เฮราคลีสฆ่าไฮดราได้สำเร็จบางก็บอกว่าไฮดรามีหัวหนึ่งที่เป็นอมตะพอเฮราคลีสตัดหัวอื่นครบหมดแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ทับหัวไว้ถือเป็นอันว่าปราบสำเร็จนั่นเองค่ะทั้งนี้เมื่อไฮดราตายแล้วเฮราก็ได้นำขึ้นไปประดับบนท้องฟ้าเป็นกลุ่มดาวไฮดรานอกจากนั้นเนื่องจากไฮดรามีฤทธิ์เป็นพิษร้ายแรงเฮราคลีสจึงเก็บเลือดไฮดราไว้มาใช้อาบหัวลูกศรธนูด้วยค่ะและเนื่องจากไฮดราเป็นสัตว์ที่ประหลาดพอตัดไปแล้ว1หัวก็มีหัวงอกขึ้นมาแทนที่2หัวคำว่าไฮดราจึงถูกนำมาใช้ในภาษาอังกฤษหมายถึงปัญหาที่กำจัดให้สิ้นซากไม่ได้สักทีแก้ไขส่วนหนึ่งเสร็จก็มีส่วนใหม่งอกขึ้นมาเพิ่มเช่น getting rid of corruption can be a hydra of a task ก็คือการกำจัดคอร์รัปชันเป็นเรื่องซับซ้อนและยากยิ่งนอกจากนั้นคำว่าไฮดรายังถูกนำไปใช้ตั้งชื่อองค์กรชั่วร้ายในจักรวาลมาเวลด้วยค่ะเพราะว่าเป็นองค์กรที่ปราบยังไงก็ไม่สิ้นซากโผล่กลับมาใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเองวันนี้ทิ้งท้ายกันไว้แค่2ภารกิจก่อนนะคะอีก10ภารกิจที่เหลือของเฮราคลีสหรือเฮอร์คิวลิสของเราจะมีอะไรบ้างติดตามต่อได้ในนานาสาระตอนต่อไปค่ะ